U jesen 1925. godine Sava Šumanović drugi put odlazi u Pariz. Iznajmio je atelje i stan na Montparnasu, posećivao atelje Andre Lota i mnogo slikao. Đakovao sam ponovo kod Andre Lota, učio sam ljubazno slikarstvo Fragonara, piše Sava Šumanović u predgovoru za katalog izložbe na Novom univerzitetu 1939. godine. Pred kraj svog drugog boravka u Parizu, 1927. godine, Sava Šumanović je naslikao čuvenu Pijanu lađu, remek delo koje se danas čuva u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Sava Šumanović Pijanom lađom definiše stilove, pravce i poetike na ovim prostorima i postavlja osnovu novom stilu u srpskom slikarstvu, kolorističkom ekspresionizmu. U likovnoj zbirci galerije nalaze se tri pripremne skice za Pijani brod, tri neprocenjiva svedočanstva o temeljnoj i sistematičnoj likovnoj pripremi umetnika za slikanje Pijane lađe.